Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs otrās advents svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 21. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka šos vārdus. Un zīmes būs uz saules un mēnes un zvaigznēm. Un tautas uz zemes būs izmisumā, izbijušās, kā lab jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot to, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslajieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot zinat, ka vasara ir jau tu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs tie, kāms tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet piesargieties, ka jūsu sirds nenotrulinās dzerot un plītējot, un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kā slasts, tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš ar savām dāvanām mūsu apgaismo un stiprina, lai mūsu sirdis atveras taviem vārdiem, un tavi vārdi atveras un apgaismo, un dara pat vientiesīgos gudrus. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Otrā advents svētdiena kopš seniem laikiem ir bijusi veltīta pārdomām par mūsu Kunga atnākšanu. Un mūsu Kungs arī pats par to ir runājis savu draudzi, mudinādams ar modrību, ar nomodu, ar ilgošanos gaidīt viņu, nama Kungu, pārnākam. Daudzas lietas mūsu pestītājs ir runājis par pēdējiem laikiem. Viņš ir minējis daudzas zīmes, un šodien mūsu pārdomām tikai dažas no tām. Bet ir ļoti svarīgi saprast un apzināties, ka lai gan šai pasaulē varētu likties, ka tas, kas par pēdējiem laikiem ir sacīts, vēl nav klāt, vai tas, kas par pēdējiem laikiem ir sacīts, varbūt vispār nemaz nenotiks. Mūsu Kungs un pestītājs nevelti mums ir devis īpašas, svarīgas zīmes. Lai labāk saprastu to, kas visā šajā zīmēs ir izteikts, ir jāņem vērā, ka tās aptver visu baznīcas laikmetu. Un savā ziņā ir kāds vārds Mateja evaņģēlijā, kur mūsu pestītājs runādams par kariem, par sērgām, par zemestrīcēm, par daudzām briesmīgām lietām, kur cilvēki droši vien tās uzlūkodami un par tām domādam varētu sacīt, nu gan ir pasaulē gals klāt. Tad viņš saka, kad jūs to visu redzat un dzirdat, neizbīstieties. Jo tas ir tikai, kā mūsu tulkojumā sacīts, bēdu iesākums. Bet labāk būtu tulkot dzemdību sāpju iesākums. līdzīgi kā bērns mātes miesās. Vēl ilgi pirms savas dzimšanas liek par sevi manīt. Laiku pa laikam kustēdamies savas mātes miesās, ka viņa to sajūt un atceras, ka viņa zem savas sirds nēsā savu bērnu. Tad tojoties dzemdībām šīs kustības un arī visa mātes miesas atbildi uz šīm kustībām jau liecina tas brīdis tuvojas, bet vēl nav klāt. Un tikai tad nāk tas pēdējais brīdis, dzimšanas brīdis. Redziet, līdzīgi par šīm lietām runā arī apustuļi, ne tikai mūsu kungs. Viņi runā, ka pēdējo laiku šausmas un briesmas nāks pār visu pasauli pēkšņi. Pēc tam, kad būs bijis kāds pieklusums, kad tautas un ļaudis sacīs, nu viss ir nostājies savās vietās. Nu ir miers un drošība, varam dzīvot priecīgi un līgs. Un tad pēkšņi pār viņiem nāk šīs briesmas, kad zemdību sāpes, saka apustulis Pāvils. Redziet, šis salīdzinājums ar dzemdībām mums ir jāsaprot dziļā nopietnībā. Jo dzims tas, kas būs ieņemts. Bezdievīgai pasaulē, kas savā neatgriezībā būs ieņēmusi grēku. Tajā lielajā vispasaules milzīgajā notikumā, kas ir salīdzināts ar dzemdībām, būs jādzemdē briesmas un šausmas. Un jāpieredz sāpes un bēdas, kur visas iepriekšējās zīmes un izbailes pēkšņi liksies tikai kā nieks. Par to saka jau senie pravieši. Mēs to dzirdējām jau no pravieša Cefanijas, kur viņš runā par tā kunga dienu. Bet tie, kuriem grēki ir piedoti, kas ir ieņēmuši un paturējuši Dieva vārda sēklu sevī, tiem caur šīm dzemdības sāpēm, cims jauna brīnišķa pasaule, mūžīgā dzīvība, jiem atklāsies nesatricināma valstība. Bet nu lūk, tad par tām lietām, kuras šeit piemin, mūsu pestītājs. Viņš saka, un zīmes būs uz saules un mēnes un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā, izbijušās, kā lab jūra krāts un bango. Šeit arī būtu jāizšķir tās zīmes, kas laiku pa laikam šo pasauli pārņem, no tiem pēdējo laiku notikumiem, kad saule aptumsīs un vairs nedos savu spožumu. Šeit man šķiet kungs runā par lietām, kas sauri visai vēsturē laiku pa laikam būs kā atgādinājums. Zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Ļoti svarīgas zīmes. Ļaudis gan jau no seniem laikiem, it īpaši, lai izvairītos no domām par Dievu, ir mēģinājuši visas lietas skaidrot dabiskā veidā. Jau pirms Jēzus dzimšanas zinātnieki zināja, ka saules aptumsumi vai mēnes aptumsumi vai kaut kas pie zvaigznēm un planētām notiek, kā viņi to saka, dabisku iemeslu dēļ. Un tad kristieši arī domādami, kā tad tas tā ir, ja jau dabisku iemeslu dēļ, tad kā tās varētu būt zīmes? Un neņem to vērā, zinādami, ka nekas jau ļauns tur nenotiks. Iestājas saules aptumsums vai mēnes aptumsums vai kaut kas cits. Bet, mīļie, nebūsim neprātīgi. Šīs zīmes, kas ir tikai zīme, tiem beigu notikumiem, kad saule vairs nedos savu spožumu un mēnesi savu gaisu, kad būs lielais aptumsums, kad būs tās smagā tumsas diena, mākoņu un tauru skaņas diena, par ko runā Cefanija. Šīs zīmes ir nopietni jāņem vērā. Ja tā var salīdzināt, tas būtu tā, it kā kāds pasaules gudrinieks ietu garām baznīcai svētdienā un dzirdētu, ka zvana zvani. Viņš tur nekādas zīmes neredzētu. Viņš varētu to izskaidrot katram. Šie zvani zvana tāpēc, ka tur kāds cilvēks raustais zvana mēles auklis. Un tāpēc zvani skan. Un viņš nesaprot, ka katru svētdienu zvani, kas skan, ir zīme. Zīme atgriezties no grēkiem. Zīme nākt tuvoties Dievam, uzklausīt viņa vārdu, lūgt, dzīvot atjaunotu dzīvi. Tieši tāpat arī tās lietas, ko kādreiz mēs aizmirstam, un tomēr mūsu pestītājs to sauc par zīmēm, ir Dieva atgādinājums. Dieva brīdinājums. Un šīs zīmes mēdz būt ļoti dažādas. Pestītājs tās vienā vārdā tālāk ir saņēmis, sacīdams. Un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās. Kāpēc jūra krāts un bango? Cilvēki pamirs no bailēm gaidot, kas nāks par pasauli, jo debesu spēki tik satricināti. Laiku pa laikam šādas ārkārtējas zīmes nāk. Protams, arī tur šīs pasaules gudrie varētu sacīt. Šī zemestrīce bija jau tikai zemes garozas kustēšanās un zemes plātņu rīvēšanās. Bet kristietim ir kaut kas vairāk no tā jāsaprot, lai viņš nebūtu gudrs muļķis. Kad pirms daudziem gadiem kādu ļoti bagātu pilsētu, kuri šodien arī abrīno turistu pūļi braukdami un skatīdamies, cik tie ļaudis ir bagāti kādreiz senos laikos dzīvojuši. Šo pilsētu sauc Lisabona. Šie portugāļi jūras ceļotāji bija savilkuši no tālām zemēm, apkaudami vietējos iedzīvotājus sūdrabu, zeltu, daudz dažādas mantas. Tur vairs nebija neviena nabaga, visi bija bagāti, pārtikuši. Viņi cēla greznus dievnamus. Un tad kādā svētdienā viņi visi sanāca baznīcā un zemestrīce nolīdzināja šo pilsētu līdz ar zemi. Un pat tie, kas bija baznīcā, visi gāja bojā zem baznīcu drupām. Tie, kas bija palikuši dzīvi, tie neteica, ak, kaut kā nepaveicās tiem tur nabagiem. Viņi saprata, tā bija Dieva zīme un sots. Par viņu netaisnību, viņu alkatību. Viņu drausmīgo bezdievību, kur viņi Dievu baušus pie malas likdami, taču gribēja izmantot tās iespējas, kas viņam itin kā paša Dieva bija dotas. Tur bija jāmācās. Mums jāsaprot, ka šīs lietas, lai arī šķietami dabisku iemeslu dēļ varētu izcelties, ir Dieva virzītas, Dieva kustinātas, ir Dieva sots un brīdinājums. Mēs lasām par šīm lietām Bībelē, un nekur nav tā, ka šīs lietas pašas no sevis būtu notikušas. Iesākās karš, kāds zobens nāk par kādu tautu vai kādām zemēm, izpostīdam šīs zemes. Cilvēki guļ nokauti uz ielām, neapglabāti. Pēc tam pēdās nāk bats un mēris. Nekur Bībele nesaka. Nu tas tā nejauši gadījās. Dievs kaut kā bija vai piemidzis, vai kaut kur prom, ka viņš neredzēja un tai brīdī neko nevarēja mums palīdzēt, kad visi šie dabiskie iemesli vai cilvēku izraisīti, vai dabas, vai kādu citu iemeslu dēļ nāca pār mums. Visur Dievs saka, es to daru cilvēku. Vai mēs skatīdamies atpakaļ uz tiem senajiem laikiem uz šodienu? Varētu kaut kā citādi spriest. Kad mēs redzam, ka pasauli šajā brīdī, mēs lasām, ir izmisumā, izbijusies, pamirs no bailēm, gaidot to, kas nāks par pasauli. Ja mēs redzam, ir kaut kas nebijis sakustējies. Šī sērga, kas ir pārņēmus visu pasauli, viņa nav parasta sērga, mēs pat varētu sacīt, viņa nemaz nav tik briesmīga. Mēs zinām, ka lielajā mērī, kas nāca 18. Gadsimta sākumā pēc Ziemeļa kara, kad zobens bija nācis pār šo zemi, sodīdams un postīdams, Cēsīs palika 9 cilvēki dzīvi. Pārie bija vai no aizmukuši, vai no nomiruši. Ir bijuši arī lielākas, šausmīgākas lietas. Jā, mēs varētu teikt, šī slimība gan vēl nav beigusies, bet pat ja viņa nebūs tik briesmīga. Ļaudis vienalga ir izmisuši izbijušies, jo šī slimība ir sakustinājusi tādas lietas, kas agrāk nekad nav bijušas, kur cilvēki satraucas par to, kā šīs pandēmijas dēļ viņi tagad tiks kontrolēti, spiesti, ierobežoti, aizvien dziļāk un vairāk, aizvien stiprāk, kur uzreiz rodas kādi ļaudis, kas grib pie šīs lietas gūt kādu izdevīgumu, vai reāli, vai iedomāti spēki un ļaunumi cilvēki ir neziņā. Tiešām liekas, pēc šīs sērgas pasauli vairs nebūs tā kā iepriekš. Nebūs tāda kā bijusi, nebūs tāda kā bija pēc lielā mēra, lai kad tas būtu noticis. Tagad būs kaut kā citādi. Un mēs jau redzam, cik daudz un dažādi cilvēki runā par to, par ko kristīgie ļaudis jau pirms gadu desmitiem runāja. Par šo cilvēku kontrolēšanu, kur liks pieņemt kādu zīmi, bez kuras viņš nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Un tagad mēs dzirdam tik daudz dažādas versijas, tik daudz dažāda trokšņa par visām šīm lietām, tik daudz melu, izdomājumu, jucekļa. Tik tiešām mēs varam sacīt, jā, nu šis ir viens brīdis, kad cilvēki pamirst no bailēm, domājot par to, kas vēl būs. Bet ko saka mūsu pestītājs? Kad tas sāksies, tad izslijieties un paceliet savas galvas, ja jūsu atpestīšana tuvojas. Šeit vairākas lietas būtu pieminamas. Vispirms mums jāmācās no mūsu tēviem, kas ir labi sapratuši, kā visas lietas notiek. Pat ja gudrā pasaule tām dod savu dabisko izskaidrojumu, tad tas vēl neatceļ Dieva zīmi, atgādinājumu mums, ka no šīm zīmēm mums jāmācās vispirms 4 lietas. No saviem grēkiem atgriezties, uz kungu Jēzu Kristu ticēt un viņa žēlastībā grēka piedošanu saņemt, savu pēdējo stundiņu apdomāt, jo mēs taču nezinām neviens, kur brīd tas kungs mūs sauks. Un ceturtā lieta, viņa brīnišķo godu pilnu atnākšanu, gaidot un ilgojoties. Redziet, ko pestītājs mums māca savos vārdos. Kad jūs to visu redzat, kad pasaulē neziņā par to, kas nāks par pasauli, tik briesmīgas ir tās lietas, kas apkārt notiek, kur arī kristīgā draudze kādreiz ir aizmigusi, nesaprot, ko Dievs runā, un tāpēc nevar būt par Dievu balsi šai pasaulē, kur viņi līdzi šajos dabiskajos skaidrojumos ir iegrimusi, sacīdam, jā, nāk kāda sērga. Ar visām citām sērgām mēs labi esam tikuši galā. Ārsti ir izgudrojuši labas zāles, mēs zinām, kā to ierobežot. Nu jā, ar šo mēs pagaidām vēl nevaram tikt galā. Ko tad lūksim? Mīļais Dievs, drusku pacieties. Tūlīt mēs izgudrosim zāles. Tūlīt mēs apmācīsim mūsu dakterus. Un tad mēs atkal varēsim mierīgi dzīvot tevi netraucēdami. Kā dzīvojuši pirms tam. Nē, mīļie. Ne tāpēc Dievs liek tam notikt. Bet tādēļ, lai cilvēki no savas nešķīstības, netiklības, alkatības un netaisnības grēka atgrieztos. Lai no saviem grēkiem atgrieztos un uz Kristu ticētu. Lai savu aiziešanas stundu pieminēdami, ka arī viņiem būs reiz jāmirst. Un pāri pār visu mūsu kunga atnākšanu gaidīdami un pēc tās ilgodamies taptu pamodināti. Svētai brīnišķai dzīvei. Jo redziet, tieši šīs lietas redzot, mūsu kungs saka, kad tas sāksies, tad izslajieties un paceliet savas galvas, jūsu atpestīšana tuvojas. Mīlestība un ticība nepazīst baiļu. Šeit mūsu pestītājs runā to, ko mēs pie sava dabiskā cilvēka kādreiz vērojam, kad pēkšņi mūs pārsteidz vētra vai negaiss. Un mēs nevaram ieiet mājās un paslēpties, kad mēs stāvam visa šīs varenības vidū un viņas priekšā. Ar prieku un aizgrābtību to uzlūkodami. Kā? Tu taču ir briesmas. Kaut kas ļauns ar mums var notikt. Ko tik mēs nevarētu izdomāt, kas ļauns ar mums varētu notikt. Bet tomēr mēs ar aizgrābtību un prieku uzlūkojam visu šo varenību. Jo tās mums ir Dieva varenības zīmes un apliecinājumi. Tāpat arī pestītājs saka, kad jūs to visu redzat, kad ir tik tumšs, kad ir šī mākoņa un miglas diena, par kuru pravietis Stefanī raksta. Kā viņš raksta, cik brīnumaini, cik baisa ir tā kunga diena, par kuru viņš runā. Tūlu ir lielā kunga diena, jau tūlu, jau ātri steidz. Kunga diena ir rūkta balss, tāda pat varonis brēks aiz bailēm. Tā diena ir niknuma diena, nelaimes un spaidu diena. Postīšanas un posta diena, tumsas un krēslas diena, mākoņu un miglas diena, ragu pūšanas un klaigu diena. Tas atsauc atmiņā Sīnai kalnu. Kur ap kalnu bija uguņi un balsis, zibeņi, tauru skaņas, tumsa. Migla, krēsla. Un bija sacījis, lai neviens netuvojas kalnam, citādi viņam jāmirst. Bija tikai viens, kas varēja tur ieiet, tas bija Mozus. Un tur Dievs ar viņu runāja kā draugu. Visa pārējā pasaule bija šausmās. Arī Mozus tajā brīdī teica, es esmu izbijies un drebu. Bet šeit ir kas vairāk. Nevis kāds varēs ieiet tanī tumsā un miglā, tajās tauru skaņās, bet tas pārņem šo te pasauli. Ja Dievs nevis kādu vienu saugs pie sevis, bet pats atklāsies šai pasaulē, cilvēka dēls nāks savā godībā un tumsajies viņam pa priekšu un iznīcība un sērga. Bet viņš atnāks pie savējiem kā pie draugiem. Kā Mozes toreiz iegāja tumsā, tur pie tā kunga. Un tas kungs runā ar viņu kā draugs runā ar savu draugu. Tā visai šai tumsai izcietuši cauri un pastāvējuši. Mēs redzēsim viņu kā draugu. Kur visa bezdīvīgā pasaule iezbojā un redzēdam cilvēku dēlu zīmes acīs kalniem grūstiet par mums, lai varētu apsliepties, lai viņa vaiga. Mēs ar prieku viņu varēsim uzlūkot, jo tas kungs ir sacījis, ka tas sāksies, tad izslieties un paceliet savas galvas. Jo nevis jūsu galvas, nevis elle, nevis nāve, nevis mūžīgā sodība, bet jūsu pestīšana tuvojas. Un tālāk viņš šīs briesmīgās lietas salīdzina ar kādu skaistu ainu. Viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Tad tiem pumpuri sāk plaukt. Jūs paši to redzot, zināt, ka vasara ir tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Kā tik briesmīgas lietas tēlotas ar tik skaistu līdzību? Kad pēc tumšās, drūmās un augstās ziemas, kur mēs gaidīt, gaidām un nevaram sagaidīt, ka atkal būs gaišs un silts un visa dzīvība atplauks jaunā krāšņumā. Izrādās visas šīs briesmīgās lietas ir kāda ārkārtīga skaistuma priekšvēstneši. Ka tāpat, kad mēs redzam visas šīs lietas, tas būtu it kā mēs uzlūkotu kādus pumpurus, kur ir cietā, tumšā apvalkā iespīlēti. Un nebūtu domājums, ka šis apvalks varētu kādreiz šos pumpurs palaist vaļā. Tad šis apvalks lobās nost un pārsprāks. Un lapas un ziedi raisās. Un nav vibriest. Tā arī mēs varam visās šajās bēdās stāvēt drosmīgi, jo ticība un mīlestība nepazīst baiļu. Tikai vajag to atcerēties, vajag pamosties, vajag ņemt nopietni mūsu kunga vārdus, kā viņš tālāk to saka saviem mīļajiem mācekļiem. Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās zerot un plītējot, un dzīves rūpes tos, ka tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kas lasts? Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Pestītājs par šīm lietām ir sacījis, kas pastāvējis līdz galam, tas taps izglābts. Viņš nav nekur prom. Viņš ir savas draudzes vidū un devis tai visu, lai visgrūtākos brīžos dotu mums izturēt un uzvarēt. Mums nav jābīstas. Mēs ilgodamies katru reizi redzēdami sodību vai zīmes, ko tas kungs dara. Šo pasauli pārmācīdams, sodīdams, kur šī pasaule nemācās Nes kāpēc tas mums, nes kāpēc zāles nelīdz, nes kāpēc mūsu likumi nevar to ierobežot, kur pasauli to nesaprot. Mēs dzirdam mūsu kunga soļus. Viņš nāk. Nāc, kungs Jēzu. Nāc drīz. Āmen.